и да помолим Божието присъствие да е с нас най-вече. Господи, ние заставаме пред Тебе с отворени сърца и Ти благодарим, че имаме тая привилегия да сме в Твоето присъствие и да чуем от Тебе. Ти си един любящ, любящ баща, татко на всеки един от нас, който Те е приел за такъв. И искаш да ни говориш, искаш да ни дадеш информация, инструкции за живота, който живеем. Господи, ние искаме да живеем по Твоите правила и Твоите пътища. Както добри деца искат да следват родителите си и това, което родителите ги учат, така и ние искаме да следваме Твоето учение, татко, и това, което Ти си оставил на тая земя като път и посока. И ние Ти благодарим за всичко, което присъствието Ти носи, защото то не е само просветление духовно, но то е радост, то е мир, то е здраве за телата ни, то е финансово благополучие, то е всичко, което един човек има нужда на тая земя. И Ти си казал, че всичко за живот и за благочестие Ти си ни дал, за да може да живеем правилен живот тук. И ние Ти благодарим, че не сме сами в този свят, татко, че Ти си в нашия живот и че ние сме Те намерили и сме предали в Твои ръце юздите на живота си и на всеки един от нас. Благодаря Ти, татко, за всичко, което си приготвил. Благодаря Ти за милостите Ти към нас, за това, че Ти не ни даваш каквото сме заслужили, но ни даваш много повече и много по-благодатно. В името на Исуса. Амин. Амин. Аз искам да не забравям да се молим в понеделник, тъй като има шофьорски изпит по кормуване. И Тонито, нейната приятелка, вярваме, че всичко ще е наред, защото крайна сметка Бог действително не ни дава според заслугите. Те са положили усилия, децата наистина много усилия, научиха теория, практика, всичко, което трябваше да се направи, се направи, така че надявам се и другото да се нареди. Но е хубаво да се молим. Някой път не се молим за неща, мислим си, че те автоматично ни се случват.
За моята сестра Таня.
За твоята сестра Таня, която непрекъснато и варира кръвното, трябва да продължаваме. Неща, които от години така не се разрешават, трябва да продължаваме. Ние не бива да се отказваме. Много лесно се отказваме някой път, но не бива. Аз ще говоря за малко време. Надявам се.
Sing a couple of songs to the Lord.
След това ще изпеем няколко песни. И Милена винаги има нещо да каже.
And then we will take our offering and we'll be ready to go.
И след това ще вземем дарението и ще си тръгваме.
And it's good that we to meet together every week and honor God. I find really
Лично за мен аз намирам, че е изключително важно всяка седмица да се събирам с хората, Божиите хора и да сме в присъствието на Бог. Искам да говоря за нещо, което може да ви се стори малко странно. Яков 4:7 казва така.
Be subject therefore to God.
И така, покорявайте се на Бога,
devil,
но противете се на дявола и той ще бяга от вас.
So being subject to God is doing what God wants you to do.
Да се покоряваме на Бог или да сме негови подчинени, както на английски е преводът точно, значи да правиш това, което знаеш, че Бог иска от теб. И аз искам да говоря за Божията протекция, за крилата му и начина, по който да живеем дълъг живот на тая земя.
And so being subject, one of the things I'm going to talk about is children. We've got a few kids here.
Едно от нещата, които искам да говоря е за децата, и днеска имаме няколко деца.
One of the ways you're subject to God is to be subject to parents.
Един от начините, по който децата се покоряват на Бог, е като уважават и слушат родителите си.
Because your parents are looking out for you.
Защото родителите ви са тези, които се грижат за вас. Особено когато сте навънка сами и сте по улиците. Когато татко ти извика спри,
and you're running out into the road.
И ти си се затичал по пътя.
This is not the time to be disobedient.
Не е момента да упорстваш и да спориш.
He might have seen something that could hurt you.
Татко ти гледа напред, той е видял нещо, което може да нарани.
And obeying your parents, there will be protection.
И когато ти се покоряваш на родителите си, знаеш, че си в сигурност.
But here it talks about God.
Но тук се говори за Бог.
And it talks about the devil.
И се говори и за дявола. Но интересно е да се знае като вярващи християни, че ако ние се съпротивяваме на дявола, той бяга от нас. И това показва, че дявола не е някакво чудовище всесилно, с огън да излиза от устата
му,
както в холивудските филми, както в динозаврите в Jurassic свят.
So all you can do
и всичко, което можеш да направиш в тези филми е да бягаш колкото можеш по-бързо в обратна посока и да се надяваш нещо да случи да не те хванат.
This verse immediately indicates we're dealing with something that can be scared away.
Но тук е съвсем друго от това, което получаваме. Нещо, значи ние сме застанали срещу нещо, което може да бъде отблъснато и да бъде изплашено от нашето държание.
Now, we mustn't kid ourselves. We mustn't be... So, don't be scared of the devil.
Така че не бива да се плашим от дявола.
If you're subject to God,
ако ти се покоряваш на Бог,
if you're doing the best you can to please God,
с всичко възможно, което знаеш да му угодиш,
and to listen to God,
да слушаш, да го слушаш,
and when the temptations of the devil come, you resist it,
и когато дойдат съблазни от дявола да се съпротивяваш на тях,
he will flee from you,
той ще бяга от тебе и ти ще си закрилен.
Now, I just want to say, one is the Hollywood, the way the Hollywood portrays the devil is inaccurate.
Едно от нещата е, нали, в филмите на Холивуд, това, което те ни предават, че дявола е, не е точно.
And the way that many Christians think about the devil is inaccurate.
И някои пъти християните вярват за дявола по не точен начин.
Some Christians think that they got a witch living next door.
Някои християни, примерно, мислят, че има някаква вещица до тях. И тя може да прави разни работи, нали, да разни магии срещу тях. И понеже нещата не им се получават в живота, те угълдават на това, че някой живее от тях, който ги омагьосва. Някой друг не може да накара дявола да прави нещо, което да е срещу тебе. Аз лично вярвам, че дори да живея в един блок с апартаменти и всички 50 апартамента да са запълнени от вещици, 50 вещици отгоре, 50 отдолу, и всички да имат моя снимка на стената си, да правят вудо срещу мен, ако аз се покорявам на Бог И не позволявам това да ми окаже влияние, няма да има никакво влияние върху живота ми. И това, което искам да се опитам да кажа, че дявола не е така страшен, както хората го представят да бъде. Но е реален и може да направи неща и прави лоши неща на хората. А достатъчно е само да погледнеш новините и да видиш лошите неща, които дявола върши в света. Но ако ние се покоряваме на Бог и слушаме, чуваме, опитваме се да чуем от Него, както децата се опитват да са послушни на родителите, опитват се да слушат родителите, ние винаги ще сме не там, където се случва нещо лошо. Много от случаите, когато Божията закрила се проявява, е просто ти да не си там, където се случват лоши неща.
Now there's another verse that says very similar.
Един друг стих, който казва подобно нещо, е в Първо Петрово послание.
And it says here in 1 Peter 5,
Петрово 5
and verse 7.
Стих.
First of all, it says, casting all your care on him because he cares for you.
Казва, всяка и всяка ваша грижа възложете на него, защото той се грижи за вас.
So worrying, intense worrying is not good. It actually gives the devil an opportunity.
Така че когато ти се притесняваш много интензивно, това не е добре за теб, защото ти даваш на дявола материал, с който да работи в живота.
And you're not being subject to God if you're worried.
И ти не се покоряваш на Бог в този момент, когато се притесняваш.
You know, this little chap here was constantly worrying about food.
Представи си малкия да не непрекъснато да се притеснява откъде ще се вземе храна, за да се нахрани той. Дали ще му дадат подарък за рождения ден, дали ще има пари да му се купи подарък за рождения
ден.
Дали мама и татко ще го пуснат да се пребере вкъщи тая вечер, за да има къде да спи. Това ще значи, че той не се доверява на майка си, на баща си изобщо. И когато ние се притесняваме, ние нямаме вяра в Бог. Един вид казваме, ти си безполезен. Малко си възрастен. И просто стой си на трона и ние ще се оправяме. Аз ще се справя с живота
си.
И това не е добре за тебе, защото ти нямаш тогава посока и нямаш закрила и нямаш неговата сила за тебе. Осмия стих казва, бъдете трезви, бъдете бдителни или имайте себе контрол, казва неговия превод. Бъдете бдителни. Когато човек пресича, не си позволява да се хили, да се закача и за затворени очи да преминава през улицата. Нали? Всеки спира и се оглежда колкото и да си въвлечен в... Или пък да си толкова пиян, че да не знаеш на къде си тръгнал и какво правиш.
So we do need to be careful and observant because this is a dangerous world.
И затова трябва да сме винаги на штрек, да наблюдаваме какво става около нас, защото света около нас е опасен. Аз работя на строителни обекти много.
One of the things they say on building sites, you're not allowed to joke and make be stupid and chase each other around.
Едно от нещата, които ни забраняват на работниците на строежа, е да не се шегуваме, да не се закачаме, да не се майтапим, нали, да правим неща, които защото е... Това не значи, че непрекъсто си много сериозен и не можеш да се засмееш. Както и Лука сигурно би потвърдил, в неговата фабрика могат да те наранят машини. Но ако ти знаеш, че тази машина е опасна и каква е опасността и си държиш пръстите надалече от нея, в джобовете е хубаво да си ги държиш. Няма да ти се случи нещо.
So that's what the first part of the verse says.
И това е първата част на стиха, която казва.
And then it talks about
бъдете трезви, бъдете бдителни.
Then it talks about how the devil is looking, walking around like a roaring lion, seeking whom he may devour.
Защото вашия противник дявола обикаля като ревящ лъв и търси кого да погълне.
So there is danger out there in the world.
Има опасност в света.
Is it easy to have an accident?
Лесно е да се случи нещо, да се случи инцидент.
But if I'm observant,
но ако аз внимавам, целият си живот ще премина без да ми се случи инцидент.
Because I drive my car all the time.
Аз карам кола непрекъснато, например. Карал съм от години. Имам много малко инциденти. Защото съм внимателен и наблюдавам.
Now let me just show you a verse in here. This is in the book of Ephesians and it's in Ephesians.
Искам да ви покажа един стих, който е в Ефесяните, 6-та глава.
And this is for children here.
Това е пак за децата тук.
And it says this, Ephesians 6:1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right.
Деца, Покорявайте се на родителите си в Господа, защото това е правилно.
Honor your father and mother, which is the first commandment of promise.
Почитай баща си и майка си, което е първата заповед с обещание. За да ти бъде добре и да живееш много години на земята. Ако ти се научиш да се покоряваш на мама и на татко, на учителите в училище, и след това се научиш как да се покоряваш на Бог, да чуваш от Него. И когато, примерно, приятелите ти или приятелките те накарат да правиш някаква глупост.
Let's go play on the railway line.
Примерно, кажат, ай да отидем на железопътните линии и там да играем.
Hey, my dad's got a gun. Let's
или
пък,
татко ми има пушка, ай да играем на кълбойци.
Let's drink all the things we shouldn't drink.
Или пък, да, аз намерих една бутилка алкохол, дай да я изпием, да видим какво ще стане.
All of these things you should be resisting.
Тези неща ти трябва да не се да съгласяваш с тях.
Many times the devil is gonna trick you into doing.
Защото много често това е дявола, който се опитва да те вкара в капан.
But the fact is that we can live a long life on this earth.
Факта е, че ние можем да живеем дълъг и успешен живот на тази земя. Ако просто се вслушваме. Знам, че на всички родители ти са добри родители. Добрите родители винаги говорят. Милена е добър родител. И непрекъсто говори. Непрекъсто коригира. И непрекъснато ни казва как трябва да правим всичко правилно, как е правилният начин да се правят нещата в живота. И Бог не е по-различен. Ако се вслушваш в Него, Той непрекъснато ти казва, направи това и не дей да правиш онова. И много често Бог не говори от небето някъде надалече, Той говори вътре в тебе, в вътрешността ти. Защото много често хората и се чуват такива коментари, просто никога не знаеш какво може да се случи. Бог някой път позволява, някой път не позволява. Като че ли Бог е някакъв безотговорен. В Англия, ако ти отидеш някъде, нали, ако хората дойдат у вас и видят децата ти гладни, изпостеляли, без дрехи, разкъсани, нездрави, те се обаждат и идват и взимат децата от такива родители, защото ти си родител, който си безотговорен, не се грижи за родителите, за децата си както трябва. Колко повече Бог е отговорен да търси, да гледа децата си и да се грижи за нея? Може ли някой да застане пред Бог и да каже, ти не се грижиш за мен?
Не.
Ако ти в живота си ти се случват неща, които са зле за тебе,
may I say you haven't been listening?
Мога ли аз да предположа, че не си слушал Бог? Когато аз бях малък, колкото Дани тук беше, аз реших един ден да не отида на училище. Казах си, днеска няма да отида на училище. И понеже трябваше да сме с униформа. Аз имах колело и с колелото ходих на училище. Около 12 бях тогава. И си вземах с мене дрехите за игра. Не отидах с колелото на училище, отидах до другия край на града. И си смених дрехите, сложих си нормални дрехи и си махнах униформа. След това отидах до реката. И вместо да съм на училище, запалих цигара. Аз бях много непослушен. И беше ми ужасно скучно през целия ден. Като че ли се проточи безкрайно този ден, докато трябваше да се прибирам. Накрая си дойде. дойде момента, в който можех да се пребера вкъщи, аз се пребрах. Защото не можех да се пребера посред деня, защото ще кажат, защо не си на училище посред. Накрая се облеках се пак с униформата. И си тръгнах с колелото надолу по един много стръмен път. И къщата ни е долу. И аз карах много бързо. Естествено, държах си и чантата с другите дрехи. И може ли някой да познае какво ми се случи тогава? Тази турбичка се заплете в предната гума на колелото. Аз полетях във въздуха. И паднах на четири крака насред пътя. По чудо не ме смачкаха. Накрая си замъкнах колелото в къщи. Колелото беше унищожено, чупено. Аз имах дупки на коленете и ръцете ми бяха кървави. Естествено, баща ми вече знаеше, че не съм бил на училище. Но не разбра, че съм пушил. Но моята глупост и бунтарство ме вкараха в толкова много проблеми. Защото знаех, че не трябва да правя такива неща. И тук е последния стих в Притчи, първа глава. Притчи, първа глава, 30.
It says, whoever listens to me, that will be God.
Is it 23?
Proverbs 1, 33.
Sorry. Proverbs 1, 33, okay? Но който ме слуша, ще живее безопасно и ще бъде спокоен, без да се бои от зло.
So, there's a way to live a long life.
Така че има начин да живеем безопасно дълъг живот.
There's a way to never have anything bad go.
Да не ни се случват никога лоши неща, никакви инциденти. Но ние трябва да се вслушваме в Бог. Слушвай се и в хората около тебе. Когато се консултираш с няколко човека и те ти кажат, не дей да го правиш това, мисля, че не е хубаво, не дей да го правиш. Но Бог е добър родител. И Бог иска да те слага непрекъснато в сигурност, за да живееш дълъг и добър живот. И ако ние се съпротивяваме на дявола, и много често това е просто да се съпротивиш на това, което знаеш, че дяволът изкушава да правиш и да кажеш, не, няма да го правя това. Ако аз се бях съпротивил в ония ден, когато ми дойде тая мисъл да не отида на училище и си казах, не, аз никога няма да направя такова нещо. Нямаше да съм в толкова много неприятности. Един от най-добрите начини да се съпротивиш на дявола да кажеш не. Няма да правя това. И ще направя обратното на това, което ти ме
казваш.
И той просто трябва да се оттегли. Няма какво друго да направи. Трябва да отиде да търси някой друг, който ще му се покори. Оставя те на мира и ти си в сигурно място. Амин. Well, that's nice. Как си седна? Нека да изпея няколко песни. Винаги е хубаво, когато пеем за Господ, да така да се отпуснем и да чуваме лично за нас неща. Защото тук, като говорим, нали, Бог не говори лични неща за нас, но Той ги потвърждава някакси чрез духа си, докато го хвалим и докато се покланяме с песни. Хубаво е да пеем за Бог. Отварям ни се сърцата, хвалим Го, спомняме се добрините Му. Господи, благодарим Ти, както за Твоите милости, за Твоите благодарности.
Yeah.
chapter 6. Тъй като сме бяхме на темата за децата, искам едно нещо още Бог ми показа. Най-хубавото нещо, което можеш да направиш, е да възпиташ децата си в почет към Бога. Това не значи, че те трябва да са много религиозни и непрекъснато да се държат по някакъв начин, по който възрастните изразяваме нашето уважение към Бога. Но почета към Бога идва от твоя пример, от това, че ти си на църква, че ти почиташ нещата на Бог, че ти почиташ Словото Му. Божиите неща, които ти почиташ в живота си, се преселва в детето ти. И тук в 6 стих казва: възпитавай детето в пътя, по който трябва да върви, и никога няма да се отклони от него, дори когато остарее. Това е едно обещание. Бог казва, ако ти го възпиташ по пътя към почет към Бога, детето ти през каквото и да премине, никога няма да се отвърне от това, което ти си възпитал в него. Защото това е Божията сила, която го крепи, това дете и го връща обратно към това, което е истинно. Другото нещо, което докато пеехме, така Бог ми показа, на дявола хитрините са винаги в двете крайности. Или те кара да си прекалено самоуверен и горделив, да изпаднеш в ситуация, където ти си мислиш, че всичко правиш както трябва, или да се чувстваш виновен за живота си или за това, което правиш, за да не можеш да получиш от Бог, защото ти се чувстваш смазан. А Божията истина е посредата. Това са две крайни точки, в които дявола се мъчи да ни хвърли. Или в тази посока, или в тази посока, за да не може ние да си вървим там, където е балансираното място. Но истината е, че Бог ни води. Ти знаеш нещата, които... Ако Бог ни води, ти знаеш кое е правилното и кое е точното нещо, което Бог те води. Не е необходимо да си някакъв... кой знае какъв... духовен човек, който непрекъсто чете Библията, непрекъсто се моли. Важното е ти да си човек, който почита Бог, който го уважава в живота си, който иска да чуе от Бог, който иска да се покори на това, което е чул от Него. Това е достатъчно, за да може Бог да те движи в правилната посока и нещата, които Той ти показва, ти да си покорен към тях. Едното е, когато се възгордеем, ние ставаме непокорни и твърдоглави към Бог. Казваме си, аз знам къде отивам, не, това не е, и не искаме да чуем. Или като станеме с чувство на вина, пак не можем да чуем от Него, защото ние се чувстваме смачкани, нищожни, недостойни и съответно не можем да чуваме Бог в посоката, в която върви. Сега, аз искам да прочета, преди да пуснем дарението, едни стихове, които днеска ми се случи да ги чета, просто така ми беше подред да чета в Филипяни 4 глава, но те бяха много насърчителни за мене относно финансите, защото това са неща, които не бива да забравяме. Просто нещата, които са основни в Божиите насоки, да не ги изпускаме. Значи в Ефесяни, в Филипяни, Филипяни 4 глава, искам само да прочета. А те ще го файми another song for the offering after them. Значи това е 14 стих. Въпреки че той говори, Павел, в цялата така половината глава за дарение, за финанси и така нататък, аз ще прочета само от 14 стих надолу. Казва към филипяните. Филипяните са македонците, които са били едни от най-бедната църква. И Павел ги непрекъснато ги поощрява или непрекъснато ги хвали за това, че въпреки всичко те са едни от хората, които никога не са пропуснали момента да направят дарение. И казва, но въпреки това направихте добре, като взехте участие в скръпта ми. А вие, филипяни, знаете, че в началото на делото на благовестието, когато излязах от Македония, нито една църква не влезе във връзка с мен по отношение на даване и взимане, единствено вие. Защото и в Солун един-два пъти ми пращахте за нуждата ми. Не че търся, сега искам това да го чуете много силно. Не че търся подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка. Това е сърцето на Павел. И това е, което искам отново и отново човек да... Да разбере в Божиите пътища. Получих всичко, имам изобилно, наситих се, като получих от Епафродит изпратеното от вас благоуханна миризма, жертва приятна и благогодна на Бога. И моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в слава в Христос Исус. Това е всъщност, което Бог обещава. Това, което Бог обещава, Павел има тази увереност да го каже на филипяните, защото те са хора, които са били щедри с Божието дарение и това, което Бог им е проговорил да направят. Но просто този стих беше така много силен сутринта, като го четах. Не че търся подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка. По същия начин и в църквата. Ние винаги имаме тук достатъчно пари в църквата. Ако, примерно, не се събира достатъчно в дарението, идва десятък от някъде, някой от някъде нещо става, никога не сме изостанали за пари. Но това е много важен момент, който да освободим вяра. Защото казва, искам плода, който се умножава за ваша сметка. Не, че ние търсим непрекъснато, като дадеш 10 лева, Господи, къде са ми 100 лева, които си ми обещал, защото ти си казал, ще ми го умножиш десеторно или стократно, или както вярваш, но просто ти очакваш Бог да се погрижи за тебе. Не само финансово, и финансово, но цялостно да се погрижи за тебе, така че да не харчиш пари за глупости, да не ти се случват неща. И ако ти се случват, той да направи така, че да ти се върнат тези неща, които си загубил. Просто цялостната грижа на Бог е като цяло, не само финансите. Словото обещава, че той ни дава богатство, но не прибавя скръб с него. Много често виждаме богатите хора са обвързани с много скърби, защото имат да се грижат за много неща и това им тежи. Бог казва, аз ще ти дам толкова, колкото да ти е хубаво да го имаш, толкова да, колкото да ти е удоволствие. Ето, например, аз получих кола, която е по-хубава от моята старата, но не е толкова хубава, че да й трепера и да се страхувам всеки път, като оставя някъде, че няма да я намеря, като се върна. Защото го има този момент. Когато имаш много хубаво нещо, ти почваш да се страхуваш за него, почваш да се притесняваш, почваш да турмози. И мисълта ми е, че Бог ти дава толкова, колкото да му се радваш цяло сърце, да ти е приятно и да нямаш никакви скърби с това, което той ти е дал. Така че, детече, пусни ни една такова. Ще се молим след дарението за тебета и приключваме. Това беше всичко за днес. Цеци, може ли да пуснеш дарението, така да се отрежи? Can we have the song, guys? The offering is already gone. Thank you, Jesus. Господи, ние предаваме това дарение в Твоите ръце, Татко, и Ти благодарим, че Ти си този, който преумножаваш за наша сметка плода на нашето дарение, Татенце. Благодаря Ти, Исус. Господи, аз давам да с цяло сърце, Татко, защото Ти си добър и милостив към нас. Ти ни обичаш, Ти се грижиш за нас, да. Те пресидерам, да прешитерам, значи спасение, цялостен баланс, дух, душа и тяло, да я изпълниш, Татко, с Твоята сила, която да й даде тази благодат, Господи, в живота, тялото й да бъде здраво, душата й да бъде здрава и силна, емоциите, ума, Господи, волята й, Татенце, духа й, Татко, да бъде новороден и изпълнен с Твоя дух, Господи. Ние те молим, Татенце, в името на Исуса, за цялостно спасение на Таня, Татко. И ти благодарим, защото знаем, че ти чуваш молитвите ни и вършиш това, което искаме от Тебе, по Твоята воля, Татенце. Господи, издигам текчето и Тони за утрешния ден, Татко, когато е изпита им пред кат. Господи, поставяме ги в Твоите ръце, не се притесняваме, отказваме, съпротивяваме се на всяко притеснение и всякакъв тормоз, който може да бъде изправен срещу нас. И те молим, Татенце, ти да поемеш това кормуване в Твоите ръце, Татко. Ти да им дадеш фейвър, как се казва, фейвър, в очите на изпитващия. Фейвър, благоразположение, благоразположение в очите на изпитващия. Ти да ги водиш, да създаваш ситуации, които да изчистваш трудни и възможно опасни ситуации по пътя им. Аз ти благодаря, че този изпит е в Твоите ръце, Татко, и ти благодаря, че ти си промислил всяко нещо за тях най-добро. В името на Исуса. Амин. Благодатна седмица, силни, смели, изпълнени с Божия дух. Бъдете. Халелуя. Халелуя. Общувайте, пийте каквото трябва.